subax wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba kuna soo dhawaada idaacadda subaxnimo ee laanta af soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa magaalada washington. waa khamiis bisha diseembar, waa 23 sanadka 2020. waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitirbaan iyo boga v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 6:00 aroornimo. idaacadda saaka iyo caalamkana waxaa idinla socodsiinaya cabdulqaadir maxamed samakaab iyo anigoo ah caashe ibraahim aadan. qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda saaka iyo caalamkana waxaa ka mid ah wasiirka warfaafinta somalilan salebaan yuusuf cali koore oo ka hadlay shirweynaha toddobaad ee ururka saxafiyiinta somalilan ee solja ayaa sheegay
haal mid baan garanayaa waxaa lala wixii securityga ku shaqo lahaa. securityga dalka anigu waxaan ka ahay zero tolerance. amniga dalka iyo wixii dadka iyo deegaanka isku diraya ee warbaahina waa laga yaabaa inaan ku gacan kululaado.
waxaa kaloo aad dhegaysan doontaan ayax faraba aan ku haya deegaano ka tirsan gobolka Bay.
gaaraya ilaa 68 kilomitr oo daaqsimeed iyo dhulbeereed isugu jira, laga soo bilaabo waajib meel u jirta iyo dardaar u dhexayso walaq la yidhaahdo, eriyadaas oo dhan buu saameeyey.
ganacsatada soomaalida ee kenya oo ka cabanaya cashuur kordhin ay dowladda samaysay. qodobadaasi iyo warar kale ayaad maqli doontaan, balse marka hore waxaad ku soo dhawaataan warka caalamka oo inoo hayo cabdulqaadir samakaab.
xogeyaha guud ee qaramada midoobay antonio guterres ayaa arbacadii u magacaabay haweeneyda lagu magacaabo anita kiki gabeho oo dhalatay dalka ghana ku-xigeenkiisa gaarka ah ee howlgalka qaramada midoobay ee soomaaliya ee unisom. gabeho ayaa xilkan kala wareegaysa ninka jagadan horey usoo hayay ee rasid donzenega oo u dhashay dalka zimbabwe, kaas oo isagana loo magacaabay kaaliyaha xogeyaha guud ee qaramada midoobay ee arrimaha liibiya. xogeyaha qaramada midoobay antonio guterres ayaa sheegay in miss gabeho ay leedahay 25 sano oo khibrad ah oo la xiriirta qorsheynta istaraatiijiyadda, iskuduwidda iyo maamulka siyaasadda, waxayna ka soo shaqaysay xafiiska horumarinta arrimaha bini'aadanimada qaramada midoobay ee new york. waxa ay qaramada midoobay kala shaqaysay dalal ay colaado ka dhaceen oo ay ka mid yihiin angola, cambodia, ciraaq, namibia, suudan iyo soomaaliya. madaxweynaha la doortay ee maraykanka jo biden iyo ku-xigeenkiisa la doortay ee kamala harris iyo madaxweynaha xafiiska kasii socda ee donald trump ayaa dhammaantood qorsheynaya olole siyaasadeed oo ay ka wadaan gobolka georgia maalmaha u dambeeya ee ka hor doolashada ku-celiska talaadada soo socota ee labada kursi ee ka dhiman aqalka sanadka ee laga soo dooranayo gobolkaasi. xisbiyada dimuqraadiga iyo jamhuuriga oo ku tartamaya ayaana muhiim u arka kuraastaasi, iyadoo doorashadan ay go'aamin doonto xisbiga heli doona aqlabiyadda maamul ee golaha senatka maraykanka bilowga muddada xileed ee jo biden. xisbiga jamhuuriga ayaana hadda haysta 50 kursi halka dimuqraadiga uu haysto 48 kursi. labada kursi ayaa waxaa ku tartamaya david bardo iyo kelly lofler oo jamhuuriga ka tirsan, iyo rafael wanag iyo john osof oo iyagana ka tirsan xisbiga dimuqraadiga. kamala harris ayaa isu soo bax ku qabanaysa axadda soo socota magaalada xeebta atlantic ee savanna, iyadoo u ololeynaysa musharaxiinta xisbiyadeeda dimuqraadiga ka tirsan. biden iyo trump ayaa labadaba shaaciyey inay isu soo bax olole doorasho halkaasi ku qabanayaan isniinta soo socota oo ku beegan ka hor maalinta talaadada ee doorashada loo ballansan yahay. biden ayaa soo bixiisa ku qabanaya magaalada ugu weyn ee gobolka georgia ee atlanta, halka trump uu isna ololihiisa ku qaban doono deegaanka waqooyi ee whitefield county isagoo u ololeynaya xisbigiisa. haddii xisbiga dimuqraadiga ay helaan labadaasi kursi, waxaa isle eki 50-50 noqonaysa tirada xubnaha labada xisbi ee aqalka sanadka. markaas madaxweyne ku-xigeenka la doortay ee maraykanka kamala harris oo golaha shir guddoomin doonta ayaa codkeeda ku jabin doonta tirada isla eg ee labada xisbi, iyadoo 20 ku noqon doonta xisbigeeda dimuqraadiga.
aad ayuu mahadsan yahay cabdulqaadir maxamed samakaab oo nala socodsiinaya warka caalamka. halkaad kala socoteenna waa laanta af soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa washington. aan ku bilowna beeraleyda degmada bardaale ee gobolka bay ayaa ka cabanaya ayax dhibaato weyna ku haya dalaga beerahooda. warbixintan waxaa magaalada Baydhabo ka soo diray Muxtar Maxamed Atoosh.
Beeraleyda degmada Bardaale ee gobolka Bay ayaa aad uga cabanaya anyax fara badan oo baabi'iyay dalagyadii ku beernaa beeraha degmada Bardaale. Maxamed Aadan Xasan oo ka mid ah beeraleyda degmada Bardaale ee gobolka Bay oo aan khadka telefoonka kula xiriiray ayaa V O u sheegay dhul beereed ka badan 60 kilomitir inuu baabi'iyay anyaxa, isla markaana rajada beeraleyda Bardaale ay aad u yartahay sanadkan.
Iyo ayax aad buu saameeyey deegaanada dhul beereedka, dhul gaaraya ilaa 68 kilomitir oo daaqsineed iyo dhul beereed isugu jira, laga soo bilaabo Waajid meel u jirta iyo Bardaale u dhexayso Walad la yiraahdo ilaa Buulushuur inta u dhexayso iyo Gooldood ilaa Yirkud. Eriyadaasoo dhan buu saameeyey Gelgel. Dhul beereed ugu weyn uu saameeyeyna deegaanka Gelgel waa toos weyne.
Beeraha uu anyaxa ku habsaday dalagyada ku yaala maxaad nooga sheegi kartaa?
Dalagga ku yaalay dalagyo badan waaye, marka beeraha degmada horta Bardaale eriyada dhul beereed oo beerbiyada waaye, laakiin dhulka dhulka ugu badan dhulka oo dhul beereedka oo roobka lagu tabca waaye. Marka sinsin iyo galley iyo digir iyo masaga iyo noos iyo dalagaas oo dhan buu aafeeyey oo saameyn zaa-ida ku yeeshay xoolaha. Hataa dhulka sanadkan usoo hayaameen oo roobka ku badnaaba ahayd meeshaas, xoolihii dadkii xoololeyd ahay oo Bakool iyo eriyadaas dhul daaqsibeedkaas usoo guuray, hataa nasiib daro weyn bay ku maqatay garab.
Gudoomiyaha degmada Bardaale Maxamed Isaaq Aracas oo isna V O la hadlay ayaa sheegay anyaxa beeraha ku habsaday inuu saameyn ku yeeshay beeraleyda degmada Bardaale, isagoona intaasi ku daray in shacabka ku dhaqan tuulooyinka hoosimaada degmada Bardaale ay noloshooda ku tiirsan tahay wax soo saarka beeraha.
Ayax oo ka imaaday dhinacan waqooyi xageeda dhinac la xudur ilaa Waajir kan soo maray ayaa ku habsaday deegaanka dilaa Walad ilaa iyo dhanka dheer dhexda wixii beer oo ku jiray 3 meter waxba kuma dhaafin. Masii ololaya dhinacay waaye maadaama fasalkii sanadkan beeraha uu soo dhawaa, laakiin ummadii deegaankaas aan ku nooleed wax maanta uu u badbaadiyay malaha. Waa masiibo oo ilaahay maaha maqaadis isku imaatay waay.
Waa garta marka saameynta uu ku yeeshay arrintaasi, bal sharaxaad naga sii beeraleyda degmada Bardaale.
Walaahi janiyo waad dareemi kartaa anakaa dadkan deegaanadan hadda aan degannahay koonfurdadooda soo guud waxay ku noolyihiin beeraha. Haasada dadka degmada Bardaale iyo deegaanada hoosimaad waa dad beero ku nool beerayeen. Waa dareemi kartaa nin 3 bilood dhan fasalkaasi weeyey oo waxba aan saaka u badbaadin ka farxashi waa. Waa dareemi kartaa dhibaatada ayadoo sii haysa cadowga gargiidka ahaa dhibaato badan uu ku hayay, laakiin meeshii ugu dambeysay nafti lagu badbaadin lahaa beerahaasi aan beerin ay xaasaa galay. Deegaanada koonfurdada beerna dhibaato badan baa ku jirto oo nimankaas cadowga diilaada halkay ku hayeen. Haddana waxaa ugu dartamay haya xaas marka dee dhammaan hay-adaha samafalka ee kunool gobolka koonfur galbeed waxaa u baaqayna in gudi degala isku beeran dadkaas ay gaara ku fiiriyaan.
Xilligan ma xilligii beeraha ay soo go-ayeen ayuu kusoo beegmay anyaxa tirada badan ee raxraxaanta u socda ee saameeyay beeraha?
Haa, waa waqtigii beeraha waa fasalku hadla gaaray baa cuntaan baa lagu bilaabay waqtigii ugu dareed oo maddaasi waxay maartay faa-iida isigaysii kusoo beeray marka waa xilli waa ugu xuma.
Dhowaan ayay ahayd markii sidoo kale anyax raxraxaan u socday uu baabiyey dhul beereed ku yaala degmada Xudur ee xarunta gobolka Bakool. Dhibaatooyinka beeraha u geysanaya anyaxa ayaa kusoo kordhayay maalmihii ugu dambeeyey deegaano ka tirsan koonfur galbeed Soomaaliya. Mukhtar Maxamed Atoosh, V O A, Baydhabo Janaay.
Wasiirka warfaafinta Somaliland Saleban Yuusuf Cali Koore ayaa ka hadlay furitaanka shirweynaha toddobaad ee ururka saxafiyiinta Somaliland ee Solcha. Wariyaha V O A da Qadar Maxamed Cabdulla ayuu ugu waramay magaalada Hargeysa.
Wallaahi waxaan u aragnaa marka ugu horreysa dee horumar dimuqraadiyadda oo taabo qaaday waxa weeye waa guddoomiyihii lixaad ee la bedelaya hadda shir guddoonkii lixaad ee boorkii lixaad oo si dimuqraadiya loogu dooranayo iyadoo ergooyinka oo dhani ay gacantaa ku dooran doonaan. Marka waxaan leeyahay waa arrin hore u socotay.
Wasiir waxaa jiray saac carab ku dhufatay markii dhowaad hadlaysay cabasha yara jirtay la xidhiidha qaabka qabanqaabada oo gaar ahaan adu wasiirkii odaygii baad u tahay, inkastoo Cabdillaahi Maxamed Dahir uu ku sinaa arrintay ku jirood carabowday, miyaana ahayn in loo joojiyo qolyaha cabanaya weli dabada ka fadhiya shirka?
Sida aan ugu diray wataanu saaka ergey gaara waxaa noo ahaa Cabdillaahi Cukuse oo aan isleeyahay aqoon buu leeyahay. Waxay soo soo qaateen meel fiican, waxbay ku soo heshiiyeen, qoliyaha kalena war baan u sheegnay hawsha wada waxaan u maleeyay inay isu imaanayaan oo ay hawlahooda dhamaysan doonaan sida ugu dhaqsaha badan.
Ugu dambeyn, idinku door ahaan wasiir ahaan wasaarad ahaan ma tahaynad la hubisaan matalan waxay ku cabanayaan waxa ka mid a qabanqaabada shirka inay ergo u baahan yihiin, weliba markaad eegto hablaya ragba waa dad door ku ah warbaahinta, xaqna way u leeyihin in laga dhegaysto. Marka ta wasaarad ahaan soo mas-uuliyadiin maha wasiir inaad ilaa dhammaadka la hubisaan shirka hadduu furmayso kama hadhayaan.
Guddigii waa furitaan tani, laakiin qabanqaabadii iyo shirgudoonkii iyo boorkii iyo guddoomiyihii iyo hoggaankii wixii uba harsan yihi. Waxaana runtii dhanka kale kaaga caddaynaya inaanan haddana door siyaasiya oo cad iyo go-aamo uu wasiirku ka soo saari karaa aanay jirin, ee ururku yahay urur brifada oo madax bannaan oo organization ah. Laakiin siyaasadda guud ee hagista dalka, maadaama aanu rabno inay saxafiintu isu tagaan oo ay qiyam iyo wanaagba sameeyaan, waxaanu jecelahay inay wada jiraan oo ay isu tanaasulaan oo ay isu wada hadlaan oo wixii difference dhexdooda labada qayboodna waa kula talinaynaa, waana kula taliyey, waanuna runtii sii wadi doonaa inaanu negotiationska wadno. Ma aha mid aanu ka hadda meesha kaga tegayno, waxaanu isleenahayna waa guul bay ku dhammaanaysa.
Ugu dambeyn wasiir, rag hanlabaa ku jira sida xaggooda sheegeen dhallinyaradaasi, waana saaad sheegtay baritole doorashada hoggaanka iyo muxuu ahay boorka ama golaha sare waa barito, fursad ma ku jirtaa baa isleeday
ha waanu kala hadalnay qolada guddiga qabanqaabada si weyn baanu ugala hadalnay inay banneeyaan space ay ku yimaadaan, iyaguna way noo ballan qaadeen. Waxaanuna rabnaa qolada hadda wax tirsanaysa inay si toosa u yimaadaan goobta oo ay qolada kale fayskareeyaan oo la hadlaan. Waxaana isleenahay si dhib yar bay u heshiinayaan hadday is hor fadhiistaan. Waxaanuna samayn doonaa rag la socda inay wada hadlaan oo heshiiyaan.
Wasiir, haddaynu shirka ka baxno su-aal wasaaradda la xidhiidha, goodhoweedna carabkood ku dhufatay, marka qaarkood waxaa la yidhahdaa wasiir Saleban uu ku gacan kulul yahay bahda warbaahinta madaxa bannaan ama gaar qaarkood, mararka qaar ma isu aragtaa?
Haal mid baan qiranaya, waxa la wixii securityga ku shaqo lahaa,
securityga
dalka, securityga dalka anigu waxaan ka ahay zero tolerance,
yacni amniga
dalka iyo wixii dadka iyo deegaanka isku diraya ee warbaahina waa laga yaabaa inaan ku gacan kululaado. Laakiin cid kale, kuwa aniga 24 hours caaya iyo kuwa madaxweynaha caaya iyo kuwa wasiirada caaya iyo kuwa golaha wasiirada caaya, weli qof aanu kalaanu isu nimid ma jirto. Laakiin haddii laygu yidhaha taama ku adag tahay, haa baan leh.
Ma laga yaabaa siyaasiyiin inay ku adag tihiin?
Maybe inay u arki karo isagu u sharaxan karo. Laakiin inaha kale oo dhan waxaanu u aragnaa qofka saxuufiga, xitaa hadduu khaldan yahay, inay la martay. Laakiin saxuufiga goobo badan iyo meelo badan waxaan kaga codsaday wixii national security-ga dalka ama amniga qaranka waxyeelaya iyo wixii dadka wada degan isku hurinaya inay dagaalamaan, labadaa naga joojiyey. Waxaa kale oo dhan waa negotiable, waa laga wada hadli karaa.
Kaasi waxa uu ahaa Saleban Yuusuf Cali Koore oo ah wasiirka warfaafinta ee Somaliland. Wuxuu u warramayey wariyaha v o a da Qadar Maxamed Cakulle.
dhegeystayaasha v o a ee kenya waxay naga dhagaysan karaan efemyada v o a afrika ee magaalooyinka Nairobi iyo Mombasa.
Nairobi waxaad naga heli kartaan fm 107.5,
mombaasana waxaad naga dhagaysan kartaan fm 107.8.
ha moogaan idaacadda v o a kuna xirno warka v o a iyo barnaamijyada kala duwan ee idaacadda ka baxa maalin kasta. ka dhagayso fm-yada v o a ee magaalooyinka
muqdisho, hargeysa, nairobi, mombaasa iyo efemyada aan bahwadaagta nahay oo ka howlgala magaalooyinka soomaaliya qaar iyo meelo ka baxsan.
haddii ay ku seegaan macluumaadkeenna, ha moogaan bugga aan ku leenahay internetka ee v o a somali.com.
soomaaliya waxaa dhowaan la filayaa in lagu qabto doorashadii baarlamaanada iyo madaxtinimada. dad fara badan oo rag iyo dumar isugu jira ayaa han u wada leh inay kuraasta u tartamaan, inkastoo doorashadu ay tahay mid dadban
oo aysan dadku si isku mid ah u codaynaynin. Dadka kuraasta aadka u daraynaya waxaa ka mid ah dhallinyaro ku barbaartay Soomaaliya intay socdeen colaadaha sokeeye, kuwaas oo aaminsan in nidaamka dowladnimo ay qayb xooggan ku yeelan karaan da'yarta, sida warbixintan uu ku eegayo wariyaha V O A magaalada Muqdisho Cabdicasiis Barrow.
Badi dhallinyaradan ayaa kuwo ku barbaaray gudaha Soomaaliya, waxna ku bartay intay socdeen colaadaha sokeeye. Hadda waxay doonayaan inay qayb ka noqdaan hoggaanka dalka, waxna isugu jiraan rag iyo dumar. Waxay ka qayb qaataan doodaha siyaasadda ee waddanka iyagoo soo bandhiga aragtiyo ku salaysan in da'yarta kaalin muuqata ay ku yeeshaan hoggaanka siyaasadeed ee Soomaaliya. Badi dhallinyaradan ayaa aaminsan in colaadihii sokeeye si ka duwan bulshada inteeda kale ay saameyn ugu yeesheen da'yarta, haddana la joogo waqti ay u muuqato in la sameeyo isbeddel ay iyagu qayb ka yihiin, sida V O Weda uu sheegay. Axmed Cali Nuur oo ka mid ah aqoonyahanka da'da yar ee ku sugan magaalada Muqdisho:
la ogyahay statistics ama ixsaayaad la sameeyey, shacabka Soomaaliyeed 77% wax ka badan dhalinyaro waay, taasoo keentay in dhalinyarada meel walba ay ku sameeyaan izaaha ama ay ku soo xumaan. Haddii dhanka siyaasadda ay naqatayna ay naqdeen dadka ugu hamiga dheer ama u tartama ama raadiya, sidaa daraaddeeda marka way jirtaa 5 sano ama 6 sano ugu dambeysay in dhallinyarada ay qayb ka ahaayeen siyaasadda, marka kuwaasoo wax badan ka taray, furfurnaana sameeyey, siyaasaddana wax badan kusoo kordhiyey, islamarkaana hami geliyey dhallinyarta kale, kuwaasoo iyagana hadda hami kale inay iyagana ku biiraan. Marka dhallinyaradii hore waxay oo siyaasadda gashay waxay roolmood uyihiin kuwa kaloo hadda imaaday. Haddii ay tahay maxay usoo galeen, dhallinyarada waxay waayeen matalaad sax ah, waxay waayeen xuquuqda ay ku lahaayeen, maadaama dalka uusan lahayn kaabayaashii dhaqaalaha ay kaabayaashii dhismaha iyo wakaalada iyo hay-ade loo shaqo tago.
Faysal Carraale Afrax oo ka mid ah aqoonyahanka dhallinyarada ah ee degan caasimada Soomaaliya ayaa waxa uu aaminsan yahay in xilal badan oo horey loogu tijaabiyey da'yarta Soomaaliyeed ay si wanaagsan uga soo dhalaaleen, islamarkaana hadda la joogo waqtigii kuraas badan lagu aamini lahaa dhallinyarada si dowladnimada Soomaaliya ay qayb uga noqdaan.
Runtii doorka hadda la joogo waa doorkii dhallinyarada. Tusaalada usoo qaadano, dhallinyaradu waa hagaha maantay iyo hagaha mustaqbalka. Sidaas daraaddeed dhallinyaradu, maadaama waddanku xilliyadii ugu dambeeyey uu ku jiray siyaasad aan fadhin, waxaa qasab noqotay dhallinyaradu inay u istaagaan. Waxaa tusaale ka garan kartaa hoggaanka hadda ninka ka ah ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed waa nin dhallinyaro ah. Marka waxaa jirta dhallinyaro fara badan oo maanta hoggaanka dalka talada wax ka haya oo isbeddel muuqda sameeyey. Marka waxaan hubaa haddii dhallinyarada doorka ay maanta ay leeyihiin oo madaxweynaha hadda dalka talada haya uu siiyey fursad ka ballaaran, haddii la siiyo waddanku jihada u socdo inay noqon doonto jiha la isla wada ogol yahay.
Muna Xasan Maxamed oo ka mid ah gabdhaha u ololeeya in dumarka siyaasaddu ay qayb ka noqdaan, islamarkaana dhallinyaro fara badan ay isu soo sharaxaan kuraasta, ayaa waxay sheegaysaa in haddii hablo fara badan oo dhallinyaro ah ay qayb ka noqdaan, siyaasadda Soomaaliya ay wax badan ay isbedeli karaan.
Dalka markuu dhibaatada ku dhacday ee masiibada qabsatay, waxaa samata bixiyey ee dhabarku xirtay gabdhay ahaayeen, marka inay matalaad buuxa ku yeeshaan siyaasaddii, maadaama dalkii ay samata bixiyeen qarankiina ay u taagan yihiin, dalkana ay ka naxayaan. Yacni waa ogtihiin gabdhaha Soomaaliyeed ma ahan gabdho hanti booba, ma ahan gabdho qaranka ka hor yimaada ee qoryo qaata dagaalada qayb ka ah, ma ahayn gabdho nabadda iyo horumarka ka shaqeynaya, caruurtii korinaya ee qarankii badbaadiyey ahaayeen. Aragtida ah inay ka mid noqdaan baarlamaanka iyo matalaada waxaan u arkaa inay tahay wax muhiima oo aan cidna gadaal ka taagnin. Sababo badanaa jiro dalkan, gabdhaha Soomaaliyeed ama hooyooyinka waa aragtin cajiinay iibinayaan, nyaanyay gadaayaan, hilibay goobeynayaan. Waxaa arkaysaa hooyo saakisi kasoo kacday odaygii qabay ama ninkii qabay uu meelaha iska socdo uusan ka warqabin reerkii, cawada 6 saac 5 saac arkaysa idoo caano banaan ku iibeynayso, ku hordoonayso. Marka ma jirto wado looga hor istaagi karo ama loogu diidi karo inay kursi qurux badan ku fariisto, gaari qurux badan ku socoto.
Dhallinyaradan leh hanka siyaasadeed ayaa doonaya inay ka mid noqdaan baarlamaanka aqalka hoose ee Soomaaliya, kaas oo aysan shacabku soo dooran doonin si isku mid ah, hase yeeshee ergooyin lasoo xulay ay soo dooran doonaan xubnaha ka mid noqon doona. Cabdicasiis Barrow, V O A, Muqdisho.
ganacsatada waddanka Kenya gaar ahaan kuwa Soomaalida ee suuqa Islii ee magaalada Nairobi ayaa cabasho xoogan ka muujiyay tallaabooyin ay dhawaan dowladda Kenya ay ku kordhisay cashuurta ganacsiga ee dalkeeda. Arintaasoo ay ganacsatadu sheegeen inay dhibaato weyn ku tahay ganacsigooda xilli ay ganacsatada Kenya weli la daala dhacayaan dhibaatooyinka dhaqaale ee ka dhashay cudurka coronavirus. Wariyaha V O A da Qadar Maxamuud Xareed ayaa warbixinta noo soo diray.
Kadib markii dhowaan ay dowladda Kenya kordhisay canshuurta ganacsiga ee waddankeeda ayaa waxaa isa soo taraya cabashada iyo walaaca ay arintaasi ka qabaan ganacsatada waddanka, gaar ahaan ganacsatada Soomaalida ee suuqa Islii. Umar Ibrahim Hussein oo ah xogeyaha ganacsatada suuqa Islii ayaa sheegaya in go'aanka ay dowladda Kenya canshuurta ay ku kordhisay uusan ahayn mid ay ka filayeen dowladda, balse ay taas beddelkeeda ay rajo ka qabeen in dowladdu ay canshuur dhimis ay u sameyso ganacsatada waddanka maadaama dhaqaalaha waddanka Kenya uu saameyn weyn u geystay cudurka coronavirus.
Canshuurta dowladda ay ku dartay saddex bilood ama la soo dhaafay dowladdii kabaha khaasatan waxay ku dartay lacag fara badan, waxay leedahay 700,000 in lagu daro canshuurti meeshii la bixin jiray 1,300,000 oo u dhiganta $13,000 ay waxay leeyihiin $20,000 laga dhiga kabaha. Marka waxaan iri wada hadal markaan aan la sameynay dowladda aan marta aan wada hadalnay waxaan ku heshiinay 100,000 in lagu daro ilaa iyo bisha December. Haddana waxaan ugu fadhinaa dowladda inay maarta dhaqaale xumada waddanka saameysay dhammaan cudurka COVID caalamka dhan saameeyay Kenyana ay ka mid tahay wixii ganacsiga hoos u dhacay. Marka waxaan isleenahay waxaan ka rajo qabnaa in maarta ay qiimihii intii hore amase 1,400,000 lagu celiyo aan ganacsiga anaga soo u dhaqaaqo. Guud ahaan ganacsiga Isliin hoos u dhacay sababta maada cudurkii COVID oo caalamka dhan saameeyay ganacsigan hoos u aaday. Marka waxaan rajaynaynaa dowladu waxaan ka codsanaynaa in maarta ay canshuur dhimis bal inay isku darto iska dhaaf inay canshuurtii hore wax naga sii dhinto si maarta businessku u survive gareeyo oo dadkii ka ganacsanaya wax ay soo kabtaan. Markaas kadib wax lagu dari karaa, laakiin haddii canshuur xilligan xilli lagu dari karo oo munaasab ah maaha. Marka waxaan ka codsanaynaa dowladu inay maarta canshuur dhimis ay noo sameyso inay ku dartana ay joojiso barnaamijkaas.
Muddadii uu cudurka coronavirus ka jiray dalka Kenya waxaa jiray ganacsiyo kala duwan oo u xirmay dhibaatada dhaqaale ee uu cudurka u geystay dhaqaalaha waddanka, halka sidoo kale kumanaan Kenyan ah ay shaqooyinkoodii dhumiyeen iyadoo ganacsiga waddankana uu dhibaato weyn ka soo gaaray sanadkan cudurka coronavirus. Cabdirasaaq Maxamed Xuseen oo ka mid ah ganacsatada Soomaalida ee suuqa Islii ayaa sheegaya in ganacsigiisa uu dhaawac weyn soo gaaray sanadkan.
Sanadkan iyo sanadkii hore marka la isku fiiriyo 2019 iyo 2020 marka la isku fiiriyo ganacsiga sanadkan corona jiray hawshu aad bay u hooseysay. Wadamadii dariska ha iimaan jiray usoo safri jiray suuqan weyn ee ganacsiga Islii maysan iimaanin sanadkan. Yacni wax isbeddel weyn baa ka jira u dhexeeya sanadkii 2019 iyo 2020-ga. Isbeddelkana waxaa keenay koronahan saameynta weyn sameeyey ee adduunka si fiican u dhexgalay iyo isku socodkii iyo isgooshkii wadamada kala joojiyey ayaa si fiican u saameeyey. Haddana waa la iska fiican yahay maalmahan waxaad moodaa xoogaa in uu xoogaa kor usoo yar kacayo, laakiin ma gaadhi karo 2019-kii. Wax la isbarbardhigi karana maaha. Ganacsigu waa hooseeyey sanadkan, walaacaas waa jira, aad baa looga cabanhayaa hawshaas. Mana awoodaan ganacsiga hadda ii muuqda ee koronaha dhexdiisa lama awoodo in hawsha ay socoto, canshuurtaana lagu daro. Aad bay ugu adag tahay shacabka iyo ganacsatada Islii.
Dhammaadka sanad kasta, gaar ahaana bilaha 11-aad iyo 12-aad, ayaa ahaan jiray xilli ay inta badan faa'iideysan jireen ganacsatada waddanka Kenya, gaar ahaana kuwa Soomaalida. Gaar ahaana xilliyadaasi ayaa ahaan jiray xilli ay suuq fiican heli jireen ganacsatada, laakiin ganacsatada ayaa sheegaya in sanadkan uu ahaa sanadkii ugu liitay ee ganacsigooda soo mara.
Decembertan iyo Decemberadii hore laskuma soo qaban karo. Decembertan waa ka bedelanta Decemberadii hore. Ganacsiga aad u hooseeya, wixii jeena laga keeni jiray ganacsiga meel kastaba waa isbedelay. Dhaqdhaqaaqii suuqii dadkii soo dukameysan jiray oo ka imaan jiray gobollada waa yaraadeen. Dadkii wadamada dariska ka imaan jiray waa yaraadeen. Marka ganacsiga Decembertan waa Decembertii waxaa la dhigi karaa tii ugu ugu liidatay ee xag ganacsi ee isli soo martay inay tahay. Waxaan rajo ka qabnaa Diseembarta kale insha Allahu inaan maarta tan ka fiicnaan doono, laakiin Diseembartan waa dareen ganacsi oo hooseeya ayaa laga dareensan yahay xaafadda Isli guud ahaan iyo ganacsigeeda.
Khadar Maxamuud Xareed, VOA, Nairobi.
haatanna waa dhinacii heesaha dabacsan, waxaan idin haynaa sida daadkii Xaabaale. Waa heesta Xaabaale iyo codka macaane Khadiija Fowley Nuur.
idaacaddeenii subaxnimo waa nagay intaa. Waxaa idinla socodsiinayay Cashe Ibraahim Aadan iyo anigoo ah Cabdulqaadir Maxamed Mursal Samakaa. Tan iyo idaacaddeenna duhurnimo dhammaanteen waxaanu idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo.